halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamkoo dhan oo nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com. Subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba waa aroor sabti ah oo 26 ay tahay bisha Oktoobar sanadka 2024 ka saaka iyo caalamka idaacaddeena waxaa idin la socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah habka diiwaangelinta dadka ah ee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo laga hirgeliyay magaalada Laascaanood.
Haddii la ka waxa la rabaa in la mideeyo oo dhalashada warqada dhalashada ay ka soo baxday degmada Laascaanood iyo ta ka soo baxday Baydhabo iyo ta ka soo baxday Kismaayo inay hal structure iyo hal form ay yeelato meel xogta lagala socdo ay yeelato inaga wax loo ogtihiin waxa arkaysaa dawladda hoos wax ka arkaysaa qof lixdan jir ama toddobaatan jir oo warqad dhalashada duuliya.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan oo idin heena ololaha doorashada Soomaaliland iyo hanaanka ay uga socoto magaalada Boorame. Qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan waan idin heena, balse markii hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. Israa'il ayaa sheegtay inay aruurnimadii hore ee Sabtida maanta ay weerar cirka ah ay ku qaaday saldhigyo military oo ku yaala dalka Iran. Weerarkaas oo ay sheegtay inay ugu argudanayso duqeymihii cuslaaye ee Iran ku garaacday Israa'il horantii bishan Oktoobar. Weerarada ay Israa'il saakiisa waa barigii ka hor ku qaaday Iran ayaa ka dhigan talaabadii ugu dambeysay ee colaadda sii xumaanaysa ee ka aloogsan bariga dhexe, taasi oo sabab ka dhigaysa dhimashada 10,000 oo ruux oo muddo ka badan sanad haatan geeriyooday. Ma jirto war rasmi ah ilaa iyo haatan ka soo baxday Iran oo ku saabsan weerarkan, hase yeeshee warbaahinta Iran ayaa ku warantay in laba hir oo qaraxyo ah oo aad u waaweyn laga maqlay muddo ku siman 2 saacadood gudahood caasimada Tehran iyo hareeraheeda, gaar ahaan saldhigyada militariga. 2 sarkaal oo Israa'iil ayaa qiray oo qariyay raahde magacyadooda ayaa wakaaladda wararka Reuters u xaqiijiyay in saraakiil aysan Israa'iil aysan weerarin xarumaha Iran, balse ay bartilmaameysatay saldhigyo military. Iran ayaa waxa ay xirtay dhammaan marinada hawada ee ku aadan xuduudeeda, isla markaasina Sabtida maanta taa waxa ay hakisay duulimaadyadii mari lahaa hawada Iran. Waxaa sidoo kale too la hakiyay duulimaadyadii mari lahaa Iraq, Suuriya iyo Lebanon oo laga waciyay halkaas, sida ay ku warantay wakaaladda wararka AP. Saraakiisha ka tirsan dawladda Mareykanka waxa ay sheegeen ayagoo la hadlayay wakaaladda wararka Reuters in Israa'iil ay ku wargelisay xukuumadda Washington weerarada ay ku qaadeen Iran. Saraakiishan ayaa sidoo kale too xaqiijiyay in Mareykanka uusan lug ku lahayn weerarkaasi. Hay'adaha qaramada midoobay ayaa ka digay in dad gureynta caafimaad ee caruurta dhaawacyada halista qaba ee iyagu cudurradana qaba ee Gaza ay u muuqato inay gabi ahaanba istaagtay, taas oo halis gelinaysa nolosha kumanaan qof oo caruur u badan. Bukaanadan ayaa qaba xanuuna halis ah iyo dhaawacyo daran, qaarkood mana awoodaan in ay Gaza ka helaan daawo ama qaliinno sababa la xiriira go'doominta Israa'il ee marinka Gaza iyo dagaalada muddada sanadka badan ka socda halkaasi. Hay'adda UNICEF ayaa afayeen u hadlay leen yiraahda James Elder waxa uu jimcihii shalay tawriyaasha kula hadlay magaalada Geneva, isagoo sheegay in dad gureynta caruurta Gaza ay ka yartahay maalinkiiba hal cunug. Caruurta u baahan in si degdeg ah dibadda loogu qaado ayuu ku sheegay inay ka badan yihiin 2,500 oo caruur ah oo u baahan gargaar degdeg ah. Gaabiska aadka u yar ee daad gureyntaasi ayuu ku sheegay in haddii sidaas ay ku sii socoto ay noqon doonto in daad gureynta ilmahaasi ay qaadan doonto wax ka badan 7 sano. Waxaa kaleeto uu sheegay in sababtaasi darteed ay caruurta Gaza dhimanayaan. caruurta iyagu ka badbaadeen rasaasta iyo qaraxyada madaficda ayuu sheegay inaysan ka bixi karin Gaza si ay u helaan daryeel caafimaad. Laanta caafimaadka adduunka waa hay'adda caafimaadka adduunka ayaa iyadana ku warantay in ka badan 15,600 oo bukaano u badan caruur kuwaas oo u baahan daadgureyn caafimaad oo degdeg ah gudaha Gaza, ayadoo sidoo kale tana 5,138 laga soo saaray Gaza ayna kala bar ka mid qabaan dadkaasi cudurrada kansarka, halka 4,000 dadkaasina ay qabaan dhaawacyo kasoo gaaray madaficda dagaalka ee halkaasi ka soconaya. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. Ku bilowna ee magaalada Laascaanood, maamulka SSC Khaatumo ayaa markii ugu horeysay hirgeliyay nidaamka casriga ah ee dadigista, kaasi oo qayb ka ah nidaamka digitalka ah ee dadka markaasi lagu diiwaangelinayo ee ay Jamhuuriyad Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ee ayadu markaasi hirgelisay. Waa kan wariyaha VOA ee Cabdikariin Olol oo warbixintan ka soo diray magaalada Laascaanood.
Maamulka SSC Khaatumo ayaa markii ugu horeysay hirgeliyay nidaamka casriga ah ee dadigista. Nidaamkan cusub ayaa sahlaya muwaadiniinta SSC Khaatumo inay ka faa'iideystaan ayna isdiiwaangeliyaan. Wareen waxaa ka hadlay nidaamkan iyo habka diiwaangelinta agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta SSC Khaatumo, mudane Cabdisalaan Iimaan isagoona daa furay barnaamijkani waxa uu sheegay inuu yahay mid muhiimad gaar u leh gudahan deegaanada SSC Khaatumo.
Waxaan isku nimi waxa weeye intan waxay qusaysaa uu waa arrinkan halkan aynu maanta ku daafurayno. Waxaa jirta adeega waxaa ladhaa adeega dadigista iyo tirakoobka xaaladaha madaniga ah. Run ahaan programkan wuxuu isugu jiraa dowladda hoose ayaa iskale, waxaa kala shaqeysay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo DGCC-ta heer state iyo heer federaal labadaba. Adeegan inaga markii hore waa la bixin jiray, laakiin systemka lagu bixinayo ama lagu bixin jiray wuxuu ahaa system aan mideysnayn dhammaan gobollada Soomaaliya. Hadda laakiin waxaa la rabaa in la mideeyo oo dhalashada warqadda dhalashada ee kasoo baxday degmada Laascaanood iyo ta kasoo baxday Baydhabo iyo ta kasoo baxday Kismaayo inay hal structure iyo hal form ay yeelato, meel xogta lagala socdo ay yeelato. Inaga wax loo tihiin waxa arkaysaa dowladda hoos wax ku arkaysaa qof 60 jir ama 70 jir oo warqad dhalashada dooniya. Halkaa waxa ka baxay adeegii qof markuu dhasho madxan la tirakoobi jiray si dadka dhibaatadaas ay noogu dhicin inaga. Dadkan hadda dhalanaya waxaa jira form electronic ah jira, dhammaan waxaa la geliyay xarumaha caafimaadka SSC Khaatumo ee lagu dhalo ayaa la geliyay isbitaalka weyn ee Laascaanood 7 MCH iyo 5 baray fadaligii.
Waa isaguna halkaasi ka hadlay la taliyaha madaxweynaha SSC Khaatumo ee dhanka wasaaradda arrimaha gudaha SSC Khaatumo Xuseen Xaashi Xasan, isaguna sharaxaad ka bixiyay adeegani.
Inaga saaka haddaad banaanka u baxdo oo tuulooyinka tagto oo aad tiraahdo degmadaas ama beesha sanadkii hadda waxaa ku dhashay 20 caruur ah, 20-kaasi waxay ku dhasheen baadiye, magaalo lama keenin, lama diiwaangelin, islaan umulisa la yidhaahdaa haysata, islaantii baa ka umulisay, halkaasay ku dhashaan. Midna waa midkii magaalada ku dhashay oo qaysta inuu geeyo cisbitaalkii ama MCHkii ama cisbitaalkii inuu geeyo weeye.
Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay adeegani muhiimadda uu leeyahay kuna dheeraaday guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ana ku-xigeenka duqa degmada Laascaanood Axmed Maxamed Cumar.
Laakiin habka uu shaqeynayay iyo habka maanta hadda laga damacsanyahay baa kala duwan. Habka uu shaqeynayay waxaa hab loo kala warqad diyaarsan oo lasoo dhiseen gareeyay baa isbitaalada la geynayay, taasay maaragtay xogta markii soo gudbiyaan baa inta foomka lagu qoro oo maaragtay ayaa waxa la siinayay waalidka la siinayay. Hadda laakiin waxaan rabnaa inaan digital guurno wada adduunkii uu ka guuray in warqada hadda wax lagu qoro. Berigii hore waad ogeydeeno adduunku maalinba meel buu marayay, mar baan tahay telefoonka hadda lagu hadlayaa uusan jiray internetka iskaba dhaca. Waxaynu daah furaynaa maysan dhicin horan, maysan dhicin in Soomaaliya oo dhan loo sameeyo hal system oo xogta waddanku ku wada dhaca. Laakiin systemkan maamul goboleed kasta iyo magaalo kasta iyo dowlad hoose waa la isticmaalay. Qolo warqadaha ahaada wax ku qoraysay iyo waxa la yidhaahdo iyo qolo borgaram isticmaala si gaar ah. Tiiba marka waxaan rabnaa inaan ka guurno system guud oo waddanku leeyahay inaan xogtayna ku xareyno.
Walaalaha doorashada ee Soomaaliland ayaa maraya maalinkii 7aad shalayto wuxuuna ku soo baxay markaas isu soo bax ballaaran oo ka dhacay magaalada Boorame iyo magaalada Xeebta ee Kaleete Barbara halkaas oo ururka siyaasadeed ee Hilaac uu sameeyay isu soo bax weyn oo dadku ay isugu soo baxeen Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo ah aqoonyahan madaxna ka ah ururkaasi doorashooyinka u yimid Soomaaliland asagoo Mareykanka ka tagay ayaa u warramay wariyaha VOA-da Haashim Sheikh Umar Good
de waxa bilaabmay talaabooyinkii ugu horeeyay ururada iyo xisbiyadii hore iyaguna saddexdaas sanadka urur bay iska yihiin hadda dhanka eegto inkastoo doorashadii madaxtinimada loo xilay iyaga tartankii baa bilaabmay doodihii baa bilaabmay dad is araggii baa bilaabmay marka anaga haddaanu nahay reer Hilaac waanu si ka yar duwan baanu u dhiganay xisaabta ilaa maalinta ay dhammaanayso dee tartanka iyo tababashuhu dhammaanayo marka maanta waxaanu xoogga saarnay laba meelood magaalada Boorama ee caasimadda waa gobolka Awdal iyo hareeraheega iyo magaalada Barbara oo saaxil caasimad u ah labadaasan xoogga saarnay maalinta kale ee aanu anagu leenahay oo bisha 4-teedana November waxaanu xoogga saari doonaa maroodi jeex gabeley iyo Hargeysa khaasatan iyo Wajale iyo Dhukaas iyo Togdheer iyo Sanaag marka sidaasaanu kala qaybsanay maanta markaan u soo baxnay magaaladii Barbara oo walaalkay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee ururka Farxaan uu tagay Haaji Cali de si aan cajiib ah la yaabay baa loo soo dhaweeyay dadkii ay u soo baxeen isaga xitaa dhabarka lagu qaaday oo kor loo qaaday Booramana daadigaaba filaya inaad markhaati ka ahayd oo khayriyadii way buuxsantay markaasay soo fatahday aad baan mabsuud ugunahay marka maalintii ugu horeysay maanta oo jimcaha barakeysan talaabadii ugu horeysay inuu qaadnay haddaan lahay reer Hilaac in aad noo deeqday
Professor tartanka iyo ololaha socda wuxuu yahay Hilaac qorshooyinka siyaasadeed ee ay tartanka ku galayaan ee ay dadweynaha reer Soomaaliland soo bandhigayaan
anagu maalintii la abuuray ururka wixii ka dambeeyay degdeg baan vision-ka iyagii u dejinay midii waa talada ballaaran ee aragtida dheer midna waxa weeye public policy ee talaabada la qaadayo 2023 markaad waqti u hesho iyo fursad aad u hesho anaga lix qodob ayaanu ku soo ururinay priorities-ka iyaga ama arrimaha ugu horeeya Hilaac oo goor walba gaarka ka hayn doono haddana awood yeelanana aanu dee gacanta la gali doono wax ka qaban doono kow nabadgelyada wadajirka iyo wadalahaashaha wadanka haddana nabadgelyo jirin dadku aanay soo goleyn wadankana aan la wada lahayn dee wax dhaqaaqaya ma jirto amba dee waa dagaal sokeeya amba waa lagu kala yaacay that's priority number one taasaa ugu horeysa talabaadna waxa weeye dhaqaale sida wadanka loogu dhisayo shaqo la'aantu dhalinyarada 77% wixii daadoodu ay ka yartahay 30 jir way shaqalayi kuwii waxbartay kuwii kaleba marka sida economic growth kor lagu soo qaadayo arrimihii badda iyo arrimihii beeraha iyo arrimihii xoolaha iyo wadanka macdanaha ku yaala iyo wixii ku yaala in si aan hore shaqada loo qaban aan u galnana waa kow waa talabaad ta saddexaad waxa weeye arrimihii caafimaadka oo wadankan xagga caafimaadka wadamada ugu liita ayuu ka mid yahay biyaha boqolkiiba waxaan 30 ka badnayn hadda u badato kaba yar ayaa biyo nadiif caba reer Soomaaliland labadan meelood oo ka garanaysa caafimaadku siduu yahay ka caafimaadka iyo talaalkii caruurtii waxaasoo dhan kor loo soo qaado ta afraad ay ku xigta waxa weeye arrinta waxbarashada wax badan baa la hagaajiyay oo dagaaladii dabadeed ee jaamacadaha la dhisay waxaasoo dhan waa khayr in la kaydiyo wey laakiin waa in la hufo oo laga dhiga jaamacada kuwa geeska Afrika la tartami karay laga dhiga secondary school-ki intermediate-ki iyo uuladu inay noqdaan meelo caruurta ka soo baxda haday xitaana jaamacad gelin secondary ka soo baxaan inay markii shaqo wanaagsan ka heli karaan because kartidoodii ba kor loo soo qaaday marka inaan ku sameyno curriculum-ka iyo professorada iyo laboratories-ka iyo libraries-ka iyo af ingiriiska iyo xisaabta iyo af Soomaaliga waxa soo dhan in dib aan u habeyno ayaan doonayna si degdeg ah arinta labada murada ugu dambeeya waxa weeye arintii ku saabsanay deegaanka environment Somaliland environment ee muddaba uu soo xumaanay marka hadii aan la gaarin wada dooxba dhulka noqon dooxuna waa habaar yaa oo webima waa ciid iyo dhagax baa ku soo hadhaya marka in biyaha la qabto geedo badan la beero sidii Reborn ay garteen 1940s and 50s marka in dib loo eego oo ciidda la ilaaliyo la soo nooleeyo si dhulku aw u noqdo mid naxariis leh haddii kale waxaan noqonaynaa environmental refugees waa qaxooti dhulkoogiina cusoo tufay
تاسنا واتا شنات تولي حادة وضن بيسانا وارنتي سياسة الدبت سومالي لاندي لا إمكا ايكو قولي سن لاده يصدح يصدن سنة ضد بدين تاسنا واحد نقيا لا استراتيجيك بلان كو لابا صدح أفر وعاولة نقاجين كرو وإنتا أنك البروغرام كانوا ضدك كيبيننا
kasi waxa uu ahaa aqoonyahan isla markaasina madaxa ururka markaasii ay isu soo baxa loogu sameeyay magaalooyinka Boorame iyo sidoo kale Berbera ee Hilaac waana professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo u waramayay wariyaha VOA da ee magaalada Boorame Hashim Sheikh Umar Goot dhageystayaal waxa naga xusuusina qayb kale oo isla wareysigaasi ku saabsan professor Ahmed Ismaaciil Samatar waxaad ku dhageysan doontaan idaacadeena galabta iyo caawa hadii Allah wadaa ogolaado dawladda Kanada ayaa sheegtay in laba sano ee soo socota ay dhameeyso tirada dadka soo galootiga ah ee markaasii ka taga dalkeeda hadalkan ayaa imaanaya xilli dadka qaar kood Canadianka ah ay ka cabanayaan qulqulka dadka soo galootiga qaxootiga ah Soomaaliduna ay qayb ka tahay dadkaasi sanadaha ugu dambeeyay ee wadankaasi soo galay wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Toronto
inkastoo Kanada la sheego inay ku dhisan tahay kala duwanaanshaha iyo dadka soo galootiga ah tan iyo qarnigii 16aad haddana sanadihii u dambeeyay waxay dad badan dareemeen culays dhaqaale hadii ay noqon lahayd shaqooyinkii oo yaraaday kirada guryaha oo sare u kacday iyo maciishada oo cirka isku shareertay iyadoo dadka qaar ay la xiriirinayaan arrinkan kororka dadka soo galootiga ah sanadkii 2022 iyo 2023 waxaa dalkan soo gaaray soo galooti dan 439,263 qof sida ay sheegtay hay'adda tirakoobka Kanada halka intii u dhaxeysay sanadkii 2022 iyo 2023 ay dalkan soo gaareen soo galooti tiradooda lagu sheegay 486,817 qof isku darkoodu waa tiro ku dhow 1 milyan muddo 2 sano ah iyadoo weli aanan la soo saarin tirada saxda ah ee sanadkan waxaa la dhihi karaa qulqulka soo galootiga Kanada wuxuu bilowday sanadkii 2015kii sida sheegtay wakaaladda tirakoobka Kanada 2,000kiiba ayuu kordhay tirada guud ee dadka Kanadiyanka ah tan iyo xilligaas waxa dhawaanahan isa soo taraya cabashada la xiriirta dadka soo galootiga ah iyo sida ay u saameeyeen dhaqaalaha dalkan laakiin ururada u dooda xuquuqda dadka soo galootiga ah waxay ku doodayaan in eeda aanan dusha laga saarin soo galootiga balse loo weeciyo dhanka dowladda iyo sida ay wax u maareyso sidoo xilli sii horeysay igu warramay Sayid Xasan oo ka tirsan madaxda ururka Migrant Rights Network oo ah urur u dooda xuquuqda soo galootiga
waxaan aragnaa eedeyn badan oo loo soo jeedinayo dadka soo galootiga ah oo lagu eedeynayo dhibaatada guryaha iyo shaqeeyarida taasina waa cunsuriyeyn waxaa la eedeynayaa soo galootiga beddelkii la eedeyn lahaa siyaasadaha dowladda ee arrimahaasi ku saabsan
ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa Khamiistii qoraal ku sheegay in si xoogan loo dhimayo tirada dadka soo galootiga ah ee imaanaya dalkan labada sano ee soo socota si loo yareeyo ayuu qoraalku ku yiri kororka tirada dadka dalkan isla markaana wax looga qabto dhaqaalaha farxaan cali jubcaale oo ka faallooda arrimaha kanada isla markaana degan magaalada toronto ayaan weydiiyey waxa hadda keenay hadalka ra-iisul wasaaraha
ha xuse waxaa jirta in ra-iisul wasaaraha dalka kanada Trudeau uu sheegay in labada sano ee soo socota la yareyn doono dadyooga soo galootiga ah ee soo gala kanada qaxooti ama shaqaale ee madax xirfadlayaal ah shaqooyinkii oo yaraaday iyo arday aad u fara badan iyo soo galooti kale oo dalka soo galay oo shaqooyin badan oo dadka hore u joogay ka shaqeyn jireen buuxi iyadoo shaqada markii horeba yareyd marka cabasho ka timid dadweynaha iyo axsaabta siyaasadda ayaa mataqaanaa keentay in rajara hadalka uu yiraahdo in la yarayo soo galootiga
waxaa xusid mudan inuu jiro cadaadis ra-iisul wasaaraha ku yimid dowkii bilaa la soo dhaafay oo la xiriiray heerka ra'yi ururinta dadweynaha ee doorashada soo socota oo ka jooga xisbigiisa liberaalka kaasoo 19% ka hooseeya xisbiga conservativeka iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka dhanka sicir bararka nolosha oo ay u sii dheertahay in qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee xisbiga أي عدسدين إنو كدقو رئيس الوزارها وقانك حزبقاء فرحان علي جمعالا أيان مركل ويديي إن هذا الكريز الوزارها وكدن بيو عداد إسكسهران أما إن لايس إليه كروه وحوقيبكي هاي أولو ليه صدور شابة إيه سنة كدن بي
إن دادك فلقية سياسة دالبا أحرموتي متخانا أصاو بينا يعني وحد كسو أهد هذا الكا oo aad baad ma lugay nagu soo foolleedahay doorashadii dalka Kanada ee federaalka ahayd in ra'iisul wasaaruhu uu ku doonayo inuu helo codad badan oo ka helo dadka ka cabanaya shaqooyinka tirada badan ama dadku qaar waxay leeyihiin xisbigiisa ayaa cadaad isku saaraya in uu siyaasadiisa immigration wax ka bedelo
lama oga dhimista kumeel gaarka ah ee tirada dadka soo galootiga ah ee ra'iisul wasaaruhu ka dhawaajiyay waxa ay ka tiri karto dibaatooyinka taagan balse dad badan waxay ka dursugayaan tilaabooyinka arrinkan ku saabsan ee ay qaado dawladda iyo isbeddelka ka iman kara Hussein Nur Haji VOA Toronto
dalka Djibouti nabriyahan waxaa ku soo badanayay shirkadaha sida gaarka loo leeyahay ee dhisaya guriyo dadweynuhu ay ka faa'iideysan karaan talaabadan cusub ayaa ah mid aan horey looga aqoonin waqtiyadii hore ee dalkaas ayadoo inta badan dawladdu ay dhisi jirtay guriyaha loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadweynuhu waa kan wariyaha ayaga Rabadan Muuse
nidaamkan waa mid ku cusub dalka waxa bilowday shirkadda loo yaqaan Al-Awl Group oo iyadu hadda ka hirgelisay dowladka Koonfur Bari magaalada Djibouti in lagu qiyaaso 600 oo guri oo hadda intooda badan lagu jiro gudoomiye ku xigeenka shirkadda Al-Awl Group Maxamed Cabdullaahi Bulbul oo loo yaqaan Jirde ayaa markii hore iga waramay waxa shirkadooda ku dhaliyay fikirkan
fikirkan madaxweynaha bilowday iskaha guriyeynta jamhuuriyadda Djibouti in guriyaha laga haqaftiro kolka aan ogaanay arrinkaas ayuu nagu dhashay anaguna inaan ka qayb galo guriyeynta maadaama shirkadihii Djibouti oo dhan la galiyay inay dhulka maal gashadaan
bal sidoo hor gashayno dadaalkiina hadda nooga warantay xogaa bilowgii maxaa la doonay
bilowgii gudoomiyaha shirkadda mudan Yasiin Awlad Faarax kadib man suksigin markuu qudbada madaxweynaha la bilaabay ayaan la bilownay wala bilowsanay horumarka dalka sidaas ayaan ku bilownay oo guriyeena ku istaarnay imikana waa gabagaba insha Allah ta'ala
guriyaha qaarna waa la galaa oo dhameystirteen qaarna waa dhismahoodii baa socda
alxamdulillah boqolkiiba boqol waa gabagabo boqolkiiba sagaashan waa la galaa imikana 90% inaan soo gabagabeyna laga yaabaa haddii Ilaahay dhaaf
laakiin gudoomiye ka dhigeen dadku inta badan waxay ilaahdaan dadkii hayntoodu way hooseysay waxa ugu meedaan tirgelin waxaad inta badan dad ee hayntoodu ay wanaagsan tahay umbaad ee guriyahan iyo aqaladan ka faa'iideystay marka sidoo aragtay arrinta
anagu markan bilaabaynaa kuma bilaabin dadka nolosha sare waxaan ku bilaabnaa dadka nolosha dhexe macallinka askariga iyo wixii nolosha hoose ee jamhuuriyadda Djibouti ah kuwaas ayaa guriyaha naga iibsaday dabaqad sare ma dabaqada labaanu qaybinaa oo guriyaha iyagu de qaaliba ma ahayn oo habkan ku bilaawnay ba lacag dhexdhexaad ah ahay markaan waxaan ugu talagalay dadka reer Djibouti ee hayntooda dhexdhexaad tahay inaan siino tobka labaad baan ugu talagalay dadka hayntoodu yar yahay inaan ka dib u bilowno haduu Ilaahay nala qabto
maxaad maleenaysaa inaad kaga horeysan shirkadaha kale iyaguna isugu jira muwaadiniin reer Djibouti iyo dad kale oo degan jamhuuriyadda Djibouti oo iyaguna arrimahan aad ku hawlantiin oo kale ku hawlan
wallahi shirkad marka la dhaa reer Djibouti ahaan shirkadigu horeysay 600 oo guri maal gelis samaynay anagu oo nagaado cidla ana u bareeray iyadoo aan kooran oo li waxba oo lina
nagaadu waa deegaankan aad ka wadan guriya
waa deegaankan ka wadno nagaadna aan ku bilownay tiyuna hal shirkad maanta alxamdulillah waxaan ugu dayday 100 shirkadood oo imika doonay inay maal galiyaan laakiin dadkii albaabka furay aftaxay baan ahay in nagaad la dego
imika halkii hawluhu inay marayaan
imika waxay noo marayaan alxamdulillah wax weyn dadweynihiina waxaan doonnaa shirkadaha reer Djibouti inay nagu daydaan oo qof walba sidii madaxweynuhu sheegay hantidiisa uu dadka tahaynta hoose iyo tasaraba loo maalgeliyo guriyeynta inkastoo socdaan guriyeynta wasaaradda guriyeynta nala shaqeyso iyo cidda wasaaradaha kooraanka iyo biyaha iyo technologyga oo dhan ayna garab socdaan khaasatan elektriga wasaaradda biyaha oo iyadu boqolkiiba boqol telecom oo iyaduna qolada telecomka oo iyaguna fiber optica meeshoodii dhigay hay'adaha aasaasiga dawladda waxa si hagar la'aan ay noo garab galeen markiiba annaga dhulku wada shidan yahay saas ayay ku cad in siyaasadda madaxweynuhu ay hore u socoto
maxay ni qorsheysan hadda wajiga hore wad lamaysan wajiga labaad baad ku guda jirtaan maxay ni xiyaad u maleen saxaabada in xiga maxad
nolosha dhaxan ka jawaabnay imi ka wax rabnaa nolosha hoose inaan ka jawaabno sida madaxweynuhu doonayo si aan dadka u taageerno guryo noloshooda hooseysa inaan isku dayno inaan balaankii soo dhigano maadaama balaankii hore u galnay
xagga dadka ka faa'iidaystay guryahan aad dhisteen bardarinkuga nooga warana waayo iniga dabad yaalla kulmo goobtii dhex joogo sidee warana ma ku qanacsiin
dadku boqolkiiba sagaashan dadku way ku qanacsan yihiin maadaama meel dhow ay tahay magaalada u dhow dahay maadaama aasaasigii dowladda iyo amniga xerada booliskii t r mgii yani waa meel amni softi yani airborkaasiisa meelaha la qiimeyn karo waa airborki baa nagu xeersan amnigii dowladdo dhan baa ku xeersan tareenka noo dhow oo isagana qofka dirdhaba tegaya wuxuu ku racaa mitir xaggii booliska amnigu noo dhow yahay xaggii airborku noo dhow yahay xaggii adeegna noo dhow yahay meel ka dhowba ma jirto anugu markaan eegay marka lagaa dhee bikava ama marka lagaa bikatray marka nagaad laga hadlayo aasaasi oo dhan baa udhow xaggana waxa u dhow dameer joog oo iyaduna wax soo saarkii beeraha basash iyo tamaadka ay markiiba qofku iisan karayo marka dadku aada iyo aada bay ugu qanacsan meesha tobiga aan degnay dhow anuun uga faa'iidaysanay dee horumarka dalka inaan meel ka muuqano meesha ka muuqan lahayna waan ka muuqana
ramadaan muuse jaamac v o a jibuuti
ramadaan muuse aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay halkaasi aad naga dhagaysanaysaan weli waa washington markana dhinacii heesaha dabacsan
mahalkii dhara artii casarhiima mowxiga dad hargeysa soo maray aadiyadday igu dhiiba maalinkii ugu horeyse ihaleelay caashaqo mahalkan fariista maalinkii ugu horeyse ihaleelay caashaqo mahalkan fariista haween anigoon rabin eestu iga yeerta mahoygii jacaylkeehami anigoon rabin haween anigoon rabin eestu iga yeerta habaykii taariikhdiye maalintii ilaahaadiye haatan saacadday tahay iyo maalinkii laay helay isku soo hagaage habaykii taariikhdiye maalintii ilaahaadiye hatan saacadday tahay iyo maalinkii laay helay isku soo hagaage
codkaasi baxsan ee axmed cali cigaal iyo heestaasi dad hargeysa soo maray ayaan idaacaddeenna kusoo gabagabayneynaa waa sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o edoo idinla intaynu mar kale ismaqli doonno isma dhaafna haatan e nabadgelyo
Oh, my God. ilaalin liyo dilka u baxad u diray.